Fjalët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Unmiku po luan në rol në krijimin e kushteve që Kosova ta ketë përfaqësuesin në Interpol, thotë zëdhënësi Rasel Giki. Policia Kosovës sot ka dhënë detaje për arrestimin e 13 personave të dyshuar për krim të organizuar. Zyrtarët e qeverisë dhe deputet të kuvendit të Kosovës pajtohen me kritikat e bëra në raportin monitorues të misionit EULEX. Kryeministri Nuri al-Maliki thotë se mund të ndodhë që ushtarët amerikanë të mbesin në Irak edhe pas vitit 2011. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se në 160 prej 193 shteteve anëtare është raportuar për paraqitje të gripit të derrave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Prishtinë, zëdhënësi Unmikut në Kosovë Rasel Giki ka thënë se UKB-ja nuk është të përjashtuar në Kosovë, por se aktualisht BE-ja ka rol të rëndësishëm. Nuk mendoj se Kombet e Bashkuara janë të përjashtuara, por është e natyrshme që Bashkimi Evropian të ketë rol të rëndësishëm duke pasur parasysh perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, i tha Rasel Giki gazetës Beograda Sedanas. Ai theksoi se roli i misionit të UKB-s në Kosovë është që të ndihmojë në zgjidhjen e disa çështjeve praktike ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Për të evituar vakumin dhe jo stabilitetin, misioni do të vazhdoj të luaj rol edhe në rastet kur të tjerët këtë nuk e dëshirojnë, si që shtash rasti me rolin administrativ të Unmikut në veri të Kosovës dhe krijimin e kushteve të nevojshme që Kosova ta fitoj përfaqësuesin e Interpol, tha Rasel Giki. Sarajevë, komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oli Rehn ka anuluar takimet në Bosnjë për shkak të problemeve shëndetësore. Rehn arriti në Sarajevë të ajnë të nëmbrëma, por si pas njoftimit të lëshuar nga zyra Komisionit Evropian në Bosnjë, thua ca i ka anuluar të gjitha takimet për shkak të problemeve shëndetësore, ndërsa nuk jipen më tepër detaje. Pas vizitave të ti në Serbi, Maltëzi dhe Macedoni, Rehn pritej të përfundon të turneun balkanik në Bosnjë, ku ai mendoj të takon të presidencën tripalqë të këti shteti. Washington, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki thot se disa trupa të Shteteve të Bashkuara mund të mbesin në këtë vend edhe pas vitit 2011, kur parashihet që forcat amerikane të largohen. Kjo sipas tij do të varet nga situata e sigurisë në Irak në atë kohë. Komentet e Malikit u bën në Washington një ditë pasi presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë në procesin e tërheqjes së plotë të trupave deri në fund të vitit 2011. New Jersey, një grup prej 40 zyrtarëve lokal dhe disa rabinëve është arrestuar në një operacion madhor të korrupsionit në shtetin lindor amerikan New Jersey. Prokurorët federal kanë thënë se rrjeti i pastrimit të parave kishte operuar ndërmjet New Yorkut dhe Izraelit, duke lëvizur 10 miliona dollar nëpër organizatat humanitare izraelite. Raportohet se një rabin ka pranuar shitjen e organeve njerëzore për 10 vite. Guvernatori i shtetit John Corzine tha se shkalla e korrupsionit është thjesht e tmerrshme dhe nuk mund të tolerohet. Gjenevë, shefi për gripi organizatës botërore të shëndetësisë, tha se pandemia globale e gripit të derave është ende në fazën fillestare të zhvillimit dhe se raportet për mbi 100.000 infektime gjatë javës së kaluar vetëm në Angli janë bindëse. KI Fukuda tha se 2 milion infektime në kuadër të pandemisë përbën një hapësirë të arsyeshme e cila duhet të analizohet. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve AP, Fukuda tha se pandemitë më hershme kanë treguar se disa miliona raste të infektimit mund të ndodhin relativisht herët. Në lidhje me këtë, zëdhënësi i OBSH-s Gregory Hartel tha:
"The spread of this virus continues if you see 160 out of
Përhapja e këtij virusi po vazhdon siç mund të shihet dhe 160 nga 193 shtetet anëtare të OBSH-s kanë lajmëruar se kanë të infektuar, tha ai. Prag, nga temperaturat e larta në Serbi është raportuar për vdekjen e një personi në qytetin Shabac. Në Beograd janë regjistruar temperatura afro 40 gradë, por matjet jo zyrtare kanë treguar edhe 44 gradë Celsius. Temperaturat e larta deri në 40 gradë janë shënuar edhe në Shqipëri dhe Kosovë, ndërsa meteorologët në Shqipëri kanë tërhequr vërejtjen se dita sotme mund të jetë më e nxehta këtë vit. Në Kroaci temperaturat në mëngjes në Bregdet ishin afro 30 gradë, ndërsa thuhet se ato gjatë ditës mund të arrijnë në më tepër se 40 grad. Ekspertët thonë se vala e motit shumë të nxehtë do të lëviz nga Ballkani gjatë kësaj fundjave, ndërsa temperaturat pritet të jenë afro 30 gradë Celsius. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, policia Kosovës sot ka dhënë hollësi lidhur me arrestimin e 13 personave që janë të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar. Si pas policisë, në mesin e të arrestuarve ka avokatë, gjyqtarë dhe zyrtarë të kompanive të sigurimeve. Hetimet për këtë rast kishin filluar në vitin 2003. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ushtruesi detyrës së Drejtoratit kundër krimit të organizuar, Jeff Fetahu, thot se policia e Kosovës pas një kohë të gjatë të hetimeve me urdhër të prokurorit ka arrestuar 11 avokat, një gjyqtar dhe një zyrtar të një kompanie të sigurimeve.
Drejtoria kundër krimit të organizuar përkatësisht njësia për kaqse hetime financiare ka zhvilluar hetime në një kohë mjaft të gjatë rreth këtij rasti, jashtë quajtur për koalicione dhe dje ka nërmarë operacion për kontrolin e shtëpijive dhe zyreve të biznesit të dyshuarve, gjithë një nëm dyshim se kanë krye vepra, një mëri vepra penale të krimit të organizuar, në bashkëpunim njëni me tjetërin, ka të bëjmë me falsifikim dokumentesh, kesh përdërim dhe pyrët zyrtare, mashtrim, kesh përdërim ose i besimit e kështu në ratë, prandaj janë nërmarë operacione në disa rajone të Kosovës, si në Mitrovic, Pej, Gjako, Prizren, Gjilan dhe Prishtin.
Zoti Fetahu ka bërë të ditur se do të dëgjohen deklaratat e të arrestuarve dhe më pasin mbetet gjykatës për të treguar fajsinë e tyre.
Por potencialisht janë ende në ndeshjen të bazuar, janë në proces, janë në mbajtje nga policia, do të kryen intervistimet në kundër tyre, me ta do të procesohen në gjykatë dhe në varet prej gjykatës vendimi më tutje. Në bashkëpunim gjithnjë me prokurorin, gjithnjë me nën urmesat e gjykatave.
Ndryshe, gjatë arrestimit janë gjetur edhe disa dëshmi të keshpërdorimeve, ka bërë të ditur zoti Fetahu, duke shtuar se në njërin prej zyrave të njërit prej avokatëve të arrestuar është gjetur edhe një armë zjarri.
Me këtë rast, përveç që janë arrestuar të dyshuarit, janë lidhur edhe prova të tjera të cilat i ngarkojnë me dyshim të bazuar, është konfiskuar një revolver e tipit TT 16 fishek, një numër i kompjuterve të cilët do të ekzaminohen për të provuar dyshimin e bazuar.
Zëdhënësi policisë Besimoti nuk ka bërë të ditur emrat e të arrestuarve, duke thënë se hetimet janë ende duke vazhduar, që sipas tij ato mund të dëmtohen nëse bëhet i ditur identiteti të ndaluarve.
Mbrojtja e identitetit edhe mbrojtja e procedimit të rastit më të tjeshëm është vendimi i prokurorit. Arsyeja vetme është sepse ne kemi pas dyshime të bazuara sepse rasti mund mbërlidhet edhe me arrestim në personat të tjerë. Edhe ky ka qenë elementi i vetëm se ne nuk kemi bërë të ditur emrat e atyre zyrtarëve.
Sidoqoftë që të jetë, sipas zyrtarëve të policisë, dëmet më të mëdha që janë bërë për qytetarët e Kosovës kanë qenë ato me kompanitë e sigurimeve. Kështu, nëse një klient është dëmtuar, zyrtarët e kompanive bashkë me avokatët kanë marrë më shumë se gjysmën e vlerës që është dashur ta marrë i dëmtuari.
Një qytetar i drejtohet avokatit. E kam një aksident trafiku me dëmtime të rënda ose lëndime të rënda trupore. Ju e dini si shkon procedurat e kompanitë të sigurimeve, vlerësimi i dëmit të kështu me radhë, i jep autorizimin për përfaqësim aty. Ky kthehet mbrapa thotë se tu ka aprovuar vlera diku 20.000 euro për dëm, shembull. Edhe i thotë për vlera 10.000 euro. Qytetari nuk ka shku fare pa shef flamën.
Hetuesit e policisë në një konferencë për media kanë bërë të ditur se hetimet për arrestimin e këtyre personave kanë nisur që nga viti 2003. Këto informacione janë marrë nga qytetarët dhe vetë hetimet e policisë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të qeverisë dhe deputet të kuvendit të Kosovës thonë se sistemi drejtësisë në Kosovë ka nevojë për reforma të thella. Ata pajtohen me raportin monitorues të EULEX-it dhe kritikat e bëra, duke pranuar se rekomandimet e misionit të Bashkimit Evropian do të mund të shërbejnë si bazë për reforma në këtë fush. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se raporti tashmë është shqyrtuar nga bordi përbashkët për sundimin e ligjit. Ai thot po ashtu se ky raport do të jetë një bazë mirë për vazhdimin e reformave në sistemin e drejtësisë, i cili në të gjitha raportet e deritashme paraqitet si fusha me më së paku të arritura në Kosovë.
Është vërtet që sistemi i drejtësisë është i pavarur, sistemi gjyqësor, do ta respektojmë një pavarësi të tillë, por nuk janë jo llogaridhënës. Dhe shpesh në Kosovë përfitohet përshtypja që pavarësia e mungon llogaridhënien. Kosovë kemë nevojë për një sistem të drejtësisë më efikas, më efektiv për gjyqtarë me profesional dhe një rifleskem të tërë sistemi gjyqësor në Kosovë.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi shpreson se riemrimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve do të mund të sillnë një freski në përmirësim në këtij sistemi, ndërsa ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi nuk ka preferuar ta komentojë raportin e Euleksit. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se rekomandimet e Euleksit janë të bazuara dhe se Kosovës i duhet një sistem më shëndosh i drejtësisë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Bahri Hyseni, kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislativë dhe gjyqësi, thot se vërejtjet ngjashme me ato të Euleksit, sistemit gjyqësor të Kosovës, janë bërë edhe nga vetë deputetët.
Vërejtjet që kanë rreth sistemit gjyqësor në Kosovë janë me vend. Ju e dini një fakt që organet e drejtësisë po funksionojnë për 7-8 muaj pa organin mbikëqyrës, pa organin kryesor që vendos për menaxhimin, për inspektimin, për emërimet, shkarkimet e gjyqtarëve, pa Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Dhe mendonin një shtyllë e pushtetit me rëndësi të veçantë, një shtyllë e pavarur e pushtetit, mos me pas një organ mbikëqyrës, për 7-8 muaj mund ta kuptonin në çfarë situate jemi.
Kosova ka një sistem klasik të drejtësisë i cili nuk përkon me kohën, thot deputeti Aleancës Kosova e Re, Riza Smaka. Reformat në këtë sistem ai nuk i sheh si ndërhyrje në shtyllën e drejtësisë. Përkundrazi, thot Smaka, mosveprimi është edhe më i dëmshëm pasi që po lejon që ky sistem të shkatërrohet. Smaka rikujton se mira lënd po presin fjalën e drejtësisë, dhe të cilat nuk trajtohen pasi që sipas tij ka zvarritje të shumta që shpesh lën dyshime të hapura për korrupsion dhe dukuri tjera negative.
Kritikat e Euleksit unë i konsideroj me vend. Nuk janë tendencioze, duhet të bëhet një reformim esencial i sistemit. Sistemi gjyqësor është klasik, sistemi gjyqësor është i tekaluar, edhe koncepti nuk është adapt me kohën.
Në anën tjetër, deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanisë Lulzim Zeneli konsideron se Euleksi ka qenë shumë i butë në kritikat e bëra pasi që sipas tij gjyqësori por edhe policia e Kosovës janë në pozitë më të rëndë se sa që paraqitet në raportin e publikuar.
Ajo që është esenciale theksohet se ka të meta dhe vazhdimisht janë përcjellë të metat e paraqitur të mëdha në sistemin gjyqësor vendit, dhe kur kësaj ja shtojmë edhe të metat që i kanë përcjellë edhe në policinë e Kosovës, atëherë vjen me kuptu se këto dy sektor apo dy segmente vitale të shtetësisë Kosovës ka çalime për të cilat do duhej të ishin mjaft brengosur.
Në raportin monitorues të Euleksit për institucionet e sundimit të ligjit, gjendja në sistemin gjyqësor e prokurorial paraqitet si shumë e rëndë dhe kërkohen reforma të thella. Përderisa më shumë lavdrime ka marrë policia e Kosovës, raporti përmban 70 rekomandime për institucionet e sundimit të ligjit për të qenë më efikase në ndërtimin e shtetit ligjor të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët të ekonomisë në Prishtinë thonë se Kosova ka mundësi dhe do ta paguajë borxhin ndaj institucioneve ndërkombëtare financiare, edhe pse shifrat e sakta ende mungojnë. Këto komente u bën pasi dje Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen për përvetësimin e kredis, e cila ka të bëjë me borxhet e vjetra që i takon Kosovës nga koha e ish Jugosllavisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Me gjithë faktin se ende mungojnë shifra zyrtare se sa është borxhi ndërkombëtar, autoritetet kosovare tashmë kanë deklaruar se janë të gatshme të shpaguajnë këtë borxh. Madje Kuvendi i Kosovës dje ka ratifikuar marrëveshjen për antarësim të Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, si dhe përvetësimin e kredis, e cila ka të bëjë me borxhet e vjetra që i takojnë Kosovës nga koha e ish Jugosllavisë. Lidhur me këtë, njohës të çështjeve ekonomike pohojnë se Kosova ka mundësi për shpagimin e borxhit, por duhet të gjetur mënyrën e dur për t'u qasur kësaj çështje. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se borxhi i huazuar ndaj institucioneve të huaja ndërkombëtare arrin në 800 milion euro, të cilat sipas tij janë shpenzuar për ndërtimin e hidrosistemeve, infrastrukturës rrugore dhe hekurudhave.
Zakonisht kishim një vakum institucional në shlirin e këtyre borxhëve, sepse për ato borxhe që janë marrë më parë, i ka marrë Banka Popullore e Kosovës, ndërsa garantues i atyre borxheve ka qenë Federata Jugoslave. Të gjitha janë përbë dhe tani kemi një realitet krejt të ri, cili nuk është para pa as në statutin, as në regulatet ligjore të bankës botërore.
Eksperti tjetër i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se institucionet kompetente duhet që të jenë të kujdesshme në shpagimin e borxhit, pasi thot ai, në radhë të parë duhet të saktësojnë shumën e borxhit dhe destinacionin se ku janë shpenzuar ato mjete.
Mirë po, duke marrë parasysh që tash jemi shtet dhe performancën e kemi shumë të mirë në aspektin e komunikimit dhe ajo që është e rëndësishme të thuhet se jemi antarësue në fondin monetar ndërkombëtar dhe në bankën botërore, ka mundësi shumë të mëdha që ne vërtet në njërën anë ta specifikojmë sakt borxhin e Kosovës dhe në anën tjetër të na japet shansi që të bëjmë riaranxhmane në kuptimin e pagesës së borxhit.
Megjithatë, shpagimi i borxheve nuk do të paraqetë ndonjë problem, thon ekspertët. Mehdi Bektashi pohon se ekzistojnë disa mënyra për zgjidhjen e këtij problemi.
Mënyra e parë është që disa shtete përkrahëse politike dhe ekonomike të Kosovës të shpaguajnë këto mjetës. Me siguri Banka Botërore një pjesë të borxhit që ka Kosova do t'i shlihej për shkak të disa rrethonave, ndërsa një pjesë do të mbetet për të paguar nga buxheti i Kosovës që kryesisht do të mbështetet në mjetet e fondit të privatizimit, mjetet të cilat gjendet në bonot e thesarit të shteteve perëndimore.
Bektashi ndërkaq shpreson se të gjitha paqartësitë që paraqiten rreth borxheve të Kosovës duhet të zgjidhen në një konferencë të posaçme në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë.
Dhe unë besoj se të gjitha këto çështje rreth trashëgimisë ekonomike do të mund të rregulloheshin përmes konferencës për sukcesion, e cila me siguri duhet të zhvillohet në një kohë shumë të afërt në mes të Kosovës dhe të Serbisë. Ku do të pastrohen të gjitha aktivat dhe pasivat që janë trashëguar dhe të cilat duhen të evidentohen nga ekspertët të dy shteteve.
Ndryshe, për shpagimin e borxhit në bazë të ligjit ekzistues, qeveria Kosovës nga buxheti për vitin 2009 ka ndarë një shumë prej 55 milion eurosh, shumë kjo që do të vazhdon të ndahet edhe në vitet e vijuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës i janë kërcënuar qeverisë se nëse nuk do të realizohet marrëveshja dypalëshe, atëherë do të ndërmarrin veprime të tjera, të cilat, siç thuhet, do të jenë shumë radikale. Megjithatë, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës pohojnë se në mas të madhe i kanë kryer obligimet e tyre që dalin nga kjo marrëveshje. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Lulieta Krasniqi.
Punëtorët e sistemit shëndetësor thuajse për çdo vit në forma të ndryshme kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për ngritje të pagave dhe përmirësim të kushteve të punës. Nën kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Jahir Mujolli, thotë se sektori i shëndetësisë në përgjithësi është në gjendje alarmante që nga pas lufta.
Ne kemi pas kuptimin e kryeministit që marrëveshja ka më respektuar dhe ka më realizuar 100%. Tani kryesia dje në bledhjen e mbajtur ka konstatuar se nuk është realizuar pjesa materiale ashtu si jemi marrë vesh. Dhe ka caktuar një afat që deri me 31 dhjetor kërkon që paguhen ato 44 euro për gjithë punëtorët shëndetësor.
Ndërkohë zoti Mujolli i quan të paarsyeshme premtimet e qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave të arsimtarëve derisa nuk po respektohet marrëveshja që kryeministri ka bërë me punëtorët shëndetësor.
Punëtorët shëndetësor vërtet janë të zhgënjyen se asnjëherë nuk janë përcjellë fjalë edhe me veprime. Ne me fjalë jemi prioritet për vitin 2008 edhe tani për vitin 2009, por me vepra nuk është përcjellë.
Ndërkaq zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thosë se duhet të jetë e qartë se nuk është mënyrë zgjidhjes së problemeve presioni, greva apo forma tjera.
Sa i përket institucioneve, ne kemi kryer në mas të madhe të gjitha obligimet dhe me atë sa na informojnë dhe sa i shohim raportet, një pjesë e mirë për mos të gjitha komunat e Kosovës veç kanë realizuar obligimet e tyre që dolin nga deklarata e përbashkët që kemi nxjerrë me përfaqësuesit sindikal. Besojmë se gjitha shqetësimet e arsyeshme do të adresohen.
Greva dhe pakënaqësitë e vazhdueshme të punëtorëve dhe kategorive të caktuara të shoqërisë për përfaqësues të ndryshëm të organizatave japin efekte negative për Kosovën në përgjithësi. Xhafer Xhaferi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se pakënaqësitë e qytetarëve janë të shprehura që nga pas lufta dhe vazhdimisht kjo situatë ka qenë rënd.
Bashkimi i Sindikatave përmes organizimit të tij dhe degëve që ekzistojnë ka shpreh pakënaqësinë ato ja ka bërë ditur qeverisë janë ndërmarrë dhe hapa të ndryshëm përveç shkresave të ndryshme kërkesave të ndryshme ka pas edhe dy protesta, mandej ka pas edhe greva nga sindikatat e ndryshme.
Pas shëndetësisë, sektor ky ku ka kërcënuar qeverinë për marrjen e masave radikale, para lajmërime të ngjashme ka edhe nga sektor tjerë, si dhe ka protesta të vazhdueshme të punëtorëve nga ndërmarrjet e privatizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shkup thonë se koha është shumë e shkurtër për përmbushjen e obligimeve të Bashkimit Evropian, pasi raporti Komisionit Evropian për Maqedoninë do të publikohet në tetor. Analisti Nesimi thotë se fokusi duhet të vijet të zbatimi ligjeve, ndërsa analisti Qashule shprehet optimist se zgjerimi BE-s me vendet e Ballkanit, përfshirë edhe Maqedoninë, është pjesë e interesave strategjike të Brukselit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Analisti politik Mahin Nesimi deklaroi për Radio në Europa e Lirë se është shumë i shkurtër afati për përmbushjen e standardeve europiane deri në tetor, kur do të publikohet raporti për progresin e Maqedonisë. Nesimi thotë se raporti i Komisionit Evropian do të hartohet vetëm duke u bazuar në rezultatet e arritura në zbatimin e reformave.
Edhe nëse Maqedonia arrin në aspektin formal të miratoj ligje të nevojshme për përmbushjen e atyre obligimeve, do tjetë e vështirë të thuhet se do tjenë ligje kualitative, dhe nga ana tjetër Bashkimi Evropian shumë është interesuar që ligje të gjenë zbaktim në praktik, do të shifet edhe aftësia e vendit për implementimin e tyre. Këtu në rast të parë kemi të bëjmë me ligjet që kanë të bëjmë me korupcionin dhe me reformimin e gjykatave dhe vërejtjet më të mëdhaja janë pikrisht në punën e gjykatave.
Ndërkohë, analisti politik Slobodan Qashule thotë se vizitat e shpeshta të krerëve të Bashkimit Evropian në Maqedoninë flasin për angazhimin e BE-s që t'i përcaktojë dobësitë e vendit dhe për t'i inkurajuar autoritetet e Shkupit që të vazhdojnë me përmbushjen e standardeve europiane.
Unijata ke prodhuji i nata mu, por aki të treba dhe vidat suatin i taka.
Bashkimi Europian do të vazhdoj edhe më tej të zgjerohet dhe mesajët duhet të kuptohen në atë mënyrë që BE-ja konsideron se duhet të zgjerohet me vendet e Balkanit perëndimor. BE-ja asnjëherë nuk do të heqë dorë për shkak se interesat e saj janë më të mëdha se sa mungesa e strategjisë dhe mos plotësimi standardeve europiane nga ana e Maqedonisë. Ta Qashuli për të shtuar se Bashkimi Evropian e inkurajon vendin kur kanë ngelur vetëm edhe 2 muaj për përmbushjen e kërkesave të BE-s, edhe pse kjo periudhë është e shkurtër që të përmbushen të gjitha standardet që kërkohen nga vendi, me qëllim që të merë raport pozitiv nga Komisioni Evropian në tetor. Sipas 8 parakushteve që Komisioni Evropian i kërkoi nga Maqedonia në maj të vitit të kaluar, nga vendi pritet zbatimi të gjitha obligimeve të marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, të ketë dialog midis partive politike, të zbatohet ligji i policisë, të arrihen rezultate në luftën kundër korrupsionit, të zbatohen reformat në gjyqësor dhe administratën publike dhe të zbatohen masat për përmirësimin e papunësisë dhe klimës së biznesit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Gjatë pjesëmarrjes së saj në samitin e Asociacionit të Vendeve të Azisë Juglindore, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton përdori një gjuhë të ashpër lidhur me Iranin dhe Korenë Veriore. Administrata aktuale amerikane thotë se beson se më mirë është të flitet ashpër se sa të luftohet. Por analisti James Goodby nga Instituti Brookings thot se lidhur me këto dy vende, situata ka ndryshuar shumë prej vitit të 2002, kur ish presidenti George Bush i u referua Irakut, Iranit dhe Korezë Veriore si boshti i së keqes. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tiuli.
Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se shtetet e bashkuara janë duke u përgatitur që të armatosin vendet fqinje të Iranit në mënyrë që të ngritë, si shtë ajo, umbrella mbrojtëse për të mbrojtur nga ndonjë sulm i cili mund të jetë planifikuar nga Teherani.
Iran needs to understand that its pursuit of nuclear weapons will not advance its security or achieve its goals.
Irani duhet të kuptojë që zhvillimi i programeve bërthamore nuk do të avancojë sigurinë e tij ose arritjen e qëllimeve, duke arritur fuqinë si në aspektin rajonal, ashtu edhe në atë global, ka thënë Clinton. Krye diplomati amerikan Clinton, i cila në Tajland ka marrë pjesë në një takim të asociacionit të vendeve të Azisë Jugendore, i njohur si ASEAN, po ashtu kishte fjalë të ashpra edhe për Korenë e Veriut.
As we enforce sanctions, we are open to talks with North Korea, but we are not interested in half measures.
Për kundër zbatimit të sankcioneve, ne jemi të hapur për bisedime me Korenë e Veriut, por ne nuk jemi të interesuar për masa gjysmake. Ne nuk e kemi ndërmend të shpërblem veriun vetëm për ta kthyer në tryezën e bisedimeve, ne po ashtu nuk do të japim asgjë të re atyre për veprimet që ata tashmë janë pajtuar të ndërmarrin. Ne nuk kemi oreks për të zhvilluar negociata të zgjatura, pasi ato vetëm na çojnë prapa aty ku kemi qenë, thot Clinton. Por nëse fjalët e saj duken si rikthim në administratën e Bushit, kjo thjesht është një koincidencë, thot James Goodby nga Instituti Brookings në Washington, i cili është ekspert për çështjet e programeve bërthamore dhe çështje tjera të sigurisë. Si pas ti, shumë qka ka ndryshuar që nga viti 2002, kur ish presidenti Bush ju referua boshtit të së keqes që në atë ko përfshin Irakun, Iranin dhe Korejnë e Veriut. Por Goodby thosë si me të gjitha këto vende, shtetet e bashkuara tash balafaqon me situata krejtësisht të ndryshme. Nga Iraku invaduar, shtetet e bashkuara tash më pëjtareqin forcat e tyre, tërse sa i përket Iranit, problem paraqesin zgjedhjet presidenciale të qershorit dhe deklarimi i fitores për para se votet të ishin numruar. Goodby parashikon se nuk do të ketë shumë angazhime midis Teheranit dhe Washingtonit për dresa problemi i votimit të zgjedhjet një herë mirë. Goodby thot se situata e njëjtë është edhe me Korenë e Veriut. Ai përmend raportet nga Pjenjani që thonë se gjendja shëndetësore e liderit Kim Jong-il është përkeqësuar si duket nga kanceri dhe për vendimin e tij që djalin e tij ta emërojë si pasardhës. Nëse këto raporte të ndryshimit të pushtetit janë të sakta, atëherë Goodby thot se Korea e Veriut nuk është në pozitë shumë të mirë për të hyrë në bisedime substanciale. Duke u shprehur për Iranin, analisti Goodby thot se ndoshta duhet bën përpjekje për ndonjë takim rajonal.
The administration should be spending its time trying to organize some kind of a regional forum for discussion. It certainly could include Iran, and should at some point, whether you do that now, I don't know.
Administrata e presidentit Obama duhet të shpenzojë kohë në përpjekje për të organizuar një lloj forumi rajonal ku do të përfshiheshin pos Iranit, shtetet e Xhirit, Izraeli dhe shtetet tjera arabe në rajon. Mendoj se këto vende do të pranonin një lloj nisme rajonale ku do të diskutoheshin shumë tema. Njëra prej tyre është sigurisht shkatërimi i armatimit për shkatërimin në masë duke përfshirë edhe armatimin bërthamor, shprehet mes tjerash Goodby.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Unimiku po luan rol në krijimin e kushteve që Kosova ta ketë përfaqësuesin në Interpol, thotë të zëdhënësi Rasel Giki. Policia Kosovës sot ka dhënë detaje për arrestimin e 13 personave të dyshuar për krim të organizuar. Zyrtarët e qeverisë dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës pajtohen me kritikat e bëra në raportin monitorues të EULEX-it. Kryeministri Nuri al-Maliki thotë se mund të ndodhë që ushtarët amerikanë të mbesin në Irak edhe pas vitit 2011. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se në 160 prej 193 shteteve anëtare është raportuar për paraqitje të gripit të derrave. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.